Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Varhejli, preporuka je da se bez odlaganja Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata u Evropskoj uniji. Naglasak vrhovnog vođe islamske revolucije na borbenom poboljšanju iranske mornarice. Kinezi umorni od karantina i žele slobodu. Katar, Kamerun i Srbija remizirali u meču sa 6 golova. Europski komesar za proširenje Oliver Varhelyi održao je sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Drago mi je da sam pomogao u ovom trenutku, u trenutku kada su iza nas uspješno završeni izbori sa jasnim rezultatima i jednim novim prijedlogom Europske unije. Prijedlog naravno predstavlja i ponudu građanima ove zemlje kao i političarima, rekao Varhelyi, koji je čestitao članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine na izboru. Dodao je da u Bosni i Hercegovini dolazi u ključnom trenutku. Svi se nalazimo u jednom novom geopolitičkom trenutku zbog agresije Rusije na Ukrajinu. Naš interes je da jačamo partnerstva, zato su nam potrebni pouzdani partneri. Prije mjesec ili nešto smo predstavili prijedlog koji smo uputili Europskom vijeću da se Bosni i Hercegovini ponudi kandidatski status. Zbog toga sam došao u Sarajevo da se dogovore naredni koraci da bi zemlja dobila status kandidata, rekao je i dodao. Ponuda za Bosnu i Hercegovinu je ponuda za sve ovoj zemlji. Mislim da smo u svemu ovom itekako transparentni jer je naša preporuka jasna. Preporuka je da se sada bez odlaganja Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status. Međutim, to je preporuka koja dolazi uz visoka očekivanja. Evropski put jeste otvoren za Bosnu i Hercegovinu, ali imamo visoka očekivanja od vas. Sada je na političkim liderima Bosne i Hercegovine da postane stvarnost, rekao je visoki zvaničnik Evropske unije koji boravi u Sarajevu. Sastanak predstavnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i lidera opozicije iz entiteta RS o izboru delegata u klub Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine završen je bez konkretnog dogovora danas u Sarajevu.
Srijede ćemo donijeti svoju odluku. Ono što sam rekao i što jeste korektno, to je kad je u pitanju pokret za državu, da smatram da nemam baš pravo izdati te ljude koji su poginuli u ovoj kampanji tamo i stvorili i dobili takav izborni rezultat i sada ih pomnožimo s nulom i da kažemo vi morate bez obzira na posljedice. Naravno imamo s druge strane i druge posljedice koje se tiču države, formiranja vlasti i svega toga. Ne želim uopšte da dajem bilo kakva lažna obećanja kad je u pitanju četiri zastupnika, odnosno pet zastupnika Pokreta za državu. Znate već ranije da je zastupnik iz SDA istupio. Imao sam ja razgovor i sa preostalom dvojicom, sa predstavnicima DF-a i BH Zelenih, koji su isključivi i garantuju da ne postoji mogućnost da promijene svoju odluku i da daju glas za opozicione političke partije u Republici Srpskoj. Tako da ono o čemu pričamo i što jeste eventualno na stolu i što može biti odluka SDP-a, to je dva zastupnika iz reda Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i ta dva zastupnika su vrlo jasni u svojim stavovima da će ispoštovati odluke organa Socijaldemokratske partije kakvi god oni budu. Danas ponovo nismo uspjeli, dakle opozicija iz Republike Srpske ostala pri svom stavu da ni po koju cijenu neće podržati našeg kandidata. I eto, bar ta jedna varijanta je otklonjena. Dakle, ostala je varijanta da li će ova naša dva zastupnika podržati.
Bez obzira kako se on zvao i prezivao, neće imati kontrolni mehanizam u svojim rukama. Imati ključ i Republike Srpske, i Federacije, i Bosne i Hercegovine u svojim rukama i on odlučivati da li će nekad otključati, zaključati i da li će se dobro raspoloženje probuditi ili ne.
U Bosni i Hercegovini se u tekućoj godini očekuje rast realne ekonomske aktivnosti od 4,1%, što je za čak 1,34% poena više od majske projekcije, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. Iz Centralne banke pojašnjavaju da je ovo drugi krug projekcija u ovoj godini, te zbog toga postoji razlika u odnosu na one iz maja. U narednoj godini projektovana je realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 0,9%, a u 2024. godini od 1% pod pretpostavkom slabljenja, ali ne i potpunog iščezavanja postojećih inflatornih šokova. Projektovana je inflacija od 14,4% u tekućoj godini, te usporavanje u naredne dvije godine. Ne očekujemo da će se inflacija vratiti na višegodišnji prosjek zabilježen prije 2022. godine u srednjem roku, ističu i Centralne banke. U ovom krugu projekcija i centralne banke naglašavaju da se ekonomija ne nalazi u klasičnom poslovnom ciklusu, te da su procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti i ostalih makroekonomskih varijabli izložene izuzetno visokom stepenu neizvjesnosti. Blok informacija iz našeg regiona i svijeta. Nakon sastanka SDP-a sa opozicijom iz BH entiteta Republika Srpska, saopćeno je da dogovora nema u odnosu na izbor delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine, odnosno ko će koga podržati. Milan Miličević, VD predsjednik SDS-a, kaže da dogovora nema i da će se sve znati u srijedu kada je zakazana sjednica Narodne skupštine RS-a o izboru delegata u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Nismo napravili nikakav dogovor. Jesmo razgovarali sa ozbiljnim namjerama, ali nije postignut nikakav dogovor. Da li će on biti postignut, znaće se u srijedu, kazao je Miličević. Širenje šengenskog prostora u koji su Hrvatska i Rumunija spremne ući 2023. godine u interesu Europske unije i pomoći će njezinoj sigurnosti zaštititi od ilegalnih migracija, rekli su šefovi diplomatija dviju zemalja nakon razgovora u Bukureštu. Velić Radman rekao je da Hrvatska očekuje pozitivnu odluku za ulazak u šengenski prostor, a isto očekuje i za Rumuniju i Bugarsku. Ministar Velić Radman naglasio je da su dvije zemlje na istoj strani povijesti i, kako je rekao, na pravoj strani demokratije u pitanju borbe za slobodu Ukrajine od ruske agresije na tu zemlju. Kremlj je odbacio tvrdnje Ukrajine da Rusija želi da napusti nuklearnu elektranu u Zaporožju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopćio je danas da je nuklearna elektrana Zaporožje na jugu Ukrajine i dalje pod ruskom kontrolom i da će tako i ostati. Juče je šef ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju ustvrdio da postoje znaci da su ruske snage spremne da evakuiraju najveću evropsku nuklearnu elektranu. Lider islamske revolucije Ayatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni komandant oružanih snaga Irana, danas je na sastanku sa nizom komandanata ratne mornarice Islamske republike Iran ocijenio neophodnim da se sveobuhvatno unaprijedi borbena moć i odrombena oprema u mornarici da se nastave mjere kao što je plovidba u dalekim i međunarodnim vodama. Pozivajući se na pomorsku evidenciju Irana u prošlosti, što je izazvalo prenošenje islamske, iranske kulture i civilizacije u druge dijelove svijeta, lider islamske revolucije je primijetio, unatoč ovoj historiji, drugim morskim obalama na sjeveru, a zasebno na jugu Irana, kultura korištenja mogućnosti mora je kod nas zanemarena i treba da postane opća kultura naroda. Katarska službena novinska agencija objavila je razgovor između iranskog predsjednika Sejida Ibrahima Reisija i katarskog emira Tamima bin Hamada Aletanija. U ovom telefonskom razgovoru predsjednik Irana je ocijenio uspješno održavanje svjetskog prvenstva u Dohi u Kataru. U ovom pozivu dvije strane razgovarale su i o najvažnijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima i događanjima. U gradovima širom Kine nastavljeni su masovni protesti protiv strogih karantina u zemlji zbog širenja COVID-19. Studenti su demonstrirali u desetinama univerzitetskih kampusa ovoj zemlji. Šangaj je bio i poprište najvećeg protestnog okupljanja. U mnogim dijelovima zemlje stanovnici blokiranih naselja izašli su na ulice nakon masovnih antikarantinskih demonstracija koje su u petak navečer zahvatile centar Xinjianga u Urumqiju. 3 godine nakon pandemije mnogi ljudi su ogorčeni zbog nemilosrdnog korištenja karantina i testiranja na COVID od strane vlade. Kina je u ponedjeljak izvijestila o novom rekordu novih infekcija COVID-19 sa 40.347 slučajeva, što je primoralo vladu da pooštri restriktivna pravila zasnovana na nultom statusu COVID-a, što je na kraju izazvalo eksploziju bijesa među ljudima u zemlji. Navodi se da su demonstranti tražili ostavku predsjednika Kine Xi Jinpinga. Demonstranti su također skandirali: ne želimo COVID test, želimo slobodu. Protestni slogan studenata Pekinškog univerziteta također glasi: otvorite oči i pogledajte svijet. COVID zero je laž. Prema izvještajima, neka od ovih protestnih okupljanja dovela su do sukova između policije i protestanata. Iako su mnoge zemlje u svijetu ukinule većinu ograničenja, Kina se i dalje pridržava politike nultog COVID-19. Prema posmatračima, porast nezadovoljstva može dovesti do toga da predsjednik Kine redefinira striktna pravila. Danas, kao odgovor na pitanje o nedavnom sastanku Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda u vezi s Iranom i formiranju odbora od strane ovog Vijeća za istragu nedavnih dešavanja u Iranu, Nasir Kenani, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, je izjavio: Iran, kako je zvanično saopćeno, neće sarađivati sa ovim političkim komitetom pod nazivom Komitet za traženje istine. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Hanije Sultanpur s tim u vezi.
Nasir Kenani, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, pojavio se danas na redovno sedmičnoj preskonferenciji noseći antihemijsku masku, čim je privukao pažnju medija.
Iran neće imati nikakvu saradnju s Komitetom za utvrđivanje činjenica koji bi trebalo da bude formiran na osnovu odluke Savjeta za ljudska prava u vezi sa nedavnim nemirima u Iranu. Vjerujemo u našu inherentnu i nacionalnu odgovornost da se nosimo sa nedavnim događajima. U tom smislu, u Iranu je formiran nacionalni komitet koji će istražiti šta se zapravo dogodilo. Sprovodimo sveobuhvatnu istragu i smatramo neprihvatljivom ishitreno korištenje mehanizma ljudskih prava i političkih pristupa i instrumentalizirano korištenje ovih mehanizama u Ujedinjenim nacijama.
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana je dalje rekao: ovih dana vidimo da nemačka vlada iznosi tvrdnje vezane za kršenje ljudskih prava u Iranu. Nemačka vlada, s obzirom na svoje stanje u oblasti ljudskih prava, nije u poziciji da ikome drži pridike i lekcije.
In Mosk.
U narednih nekoliko dana očekuje nas dolazak Međunarodnog dana solidarnosti sa žrtvama hemijskog oružja. Ova maska koju sam danas ponio sa sobom na ovaj sastanak govori nam o gorkim sjećanjima na 8 godina rata između Iraka i Irana. Bio sam na ratnom frontu u to vrijeme i ova maska je bila jedna od stvari koje smo imali kod sebe, a razlog je bio taj što Saddamov režim nije imao zastoja da koristi zabranjeno i hemijsko oružje protiv nas. Na osnovu istraga zapadnih izvora, posebno Nijemaca, utvrđeno je da je Njemačka umiješana u naoružavanje Iraka hemijskim supstancama i hemijskim oružjima. Prema nekim izvještajima, oko 80% iračke proizvodnje hemijskog gasa u Saddamovo vrijeme obavljeno je s pomoć ovih njemačkih kompanija.
Prema nemačkom magazinu Spiegel, nemačka vlada je od Ujedinjenih naroda primila 139 obavještenja o prodaji hemijskih i bioloških materijala u Iraku tokom rata protiv Irana.
Kako ove zemlje, koje imaju crnu historiju kršenja ljudskih prava, mogu sebi dati za pravo da se pokažu kao tražioci i branioci ljudskih prava? Njihovo licemjerje je sramotno.
Hanije Soltanpur, Ministarstva vanjskih poslova Irana, Tehran.
Zahvaljujem koleginici Soltanpur, a mi ćemo u nastavku vidjeti još dvije informacije iz svijeta. Danas su novinski izvori objavili ponovni napad turske i pobunjeničkih grupa povezanih sa Ankarom u Siriji na područja u predgrađu Hasake na sjeveru istoku Sirije. Sirijska državna novinska agencija SANA objavila je da su turska vojska i njoj povezane grupe izvele danas artiljerijske napade na nekoliko sela u predgrađu Hasake. Ovi turski napadi su oštetili neke položaje i infrastrukturu u regionu. U međuvremenu, drugi medijski izvori objavili su da je turska vojska jutros pokrenula nove napade na predgrađa Raka i Haleb na sjeveru Sirije. Prema izvještajima, Turska je u ovim napadima gađala položaje sirijskih demokratskih snaga. Ove snage su pod vojnom podrškom SAD-a. U isto vrijeme, dok se nastavljaju zračni napadi Ankare, dobro obaviješteni izvori u sjevernim regijama Sirije najavili su završetak priprema za početak turskih kopnenih operacija u ovoj regiji. S tim u vezi, očevici su izvijestili da je Turska uvezla novu opremu preko prijelaza Babu Salame u Siriji, a ta oprema uključuje tenkove, artiljariju i logističku opremu. Turska je u nedjelju 20. novembra započela vojnu operaciju pod nazivom Mač Kanđe protiv snaga kurdske milicije u sjevernim regijama Iraka i Sirije i zaprijetila je izvođenjem kopnenih operacija. Prema novinskoj agenciji Reuters, Sjedinjene Američke Države žele da pošalju oružje većeg dometa u Ukrajinu što bi povećalo sposobnost Kijeva da napada izvan ruskih vojnih linija. Dok se evropske zemlje bore da zadovolje ukrajinsku potražnju za dodatnim oružjem, Ministarstvo odbrane Američkih Država razmatra prijedlog Boeinga da Kijevu isporuči precizne, male, jeftine i dalekometne bombe. Bombe postavljene na konvencionalne rakete, omogućavajući Ukrajini da gađa Rusiju izvan vojnih linija. Industrijski izvori rekli su da je predloženi sistem Boeinga jedan od planova za razvoj nove municije za Ukrajinu i američke saveznike u istočnoj Europi. Pozivajući se na dokument, Reuters je dodao da bi ovo oružje moglo biti isporučeno do proljeća 2023. godine. Amerika je poslala Kijevu oružje vrijedno milijarde dolara od ruskog napada na Ukrajinu, što je izazvalo oštre kritike Moskve. Prema tvrdnjama Moskve, Washington pokušava da produži rat u Ukrajini koliko god može, a u međuvremenu uništenje Ukrajine je od malog značaja za Amerikance. U nastavku ćemo vidjeti šta je kolega Ali Reza Behđeti pripremio sa aktualnog nogometnog prvenstva, odnosno mundijala koje se održava u Dohi, odnosno Kataru.
Poštovani gledaoci, dobra vam večer. Pripremili smo najvažnije informacije sa svjetskog prvenstva u Kataru. Fudbalske reprezentacije Srbije i Kameruna sastale su se danas iz grupe G na svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru.
Ova fascinantna utakmica je zabilježila 6 golova, a na kraju su se oba tima zadovoljila neriješenim rezultatom 3-3, kako bi se nadali prolazu u posljednjoj sedmici. U utakmici između Srbije i Kameruna, u vrijeme kada su Srbi imali relativnu kontrolu nad loptom i terenom, Kamerun je organizovao još dodatnih opasnih napada, od kojih je jedan vodio do kornera i na kraju do pogodka u 29. minuti. Kamerunci su bili vrhunski tim do posljednjeg minuta prvog poluvremena i spremali su se za odlazak u slačionicu kada ih je koštala greška na sredini terena, jer je lopta koju je uputio Dušan Tadić pala na glavu Pavlovića i on je izjednačio prelijepim udarcem kada je pogodio u prvu minutu nadoknade vremena za Srbiju.
Prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, i u ovoj emisiji ćemo kao i do sada komentirati nekoliko kuranskih ajeta kako bismo se što bolje upoznali sa Božjim govorom. A za početak poslušajte 22. ajet sure Al-Anfal.
Inna sharrat dawabi 'indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najvažnija osobina čovjeka koja ga izdvaja od ostalih Božjih stvorenja jeste razum i moć rasuđivanja. Stoga oni koji na temeljima razuma ne slušaju ili ne govore, kao da nemaju razuma i ne razlikuju se od ostalih stvorenja. Međutim, Kur'an smatra da su takvi ljudi gori od životinja, jer životinje nemaju razum i ne mogu ga koristiti, te slijede samo vlastite instinkte, dok čovjek pored poriva ima i razum, te zbog toga ukoliko ne koristi razum, nalazi se na nižem stupnju od životinja. Dakle, ovaj kur'anski ajet govori da je vrijednost pojedinaca kod uzvišenog Allaha Dželešanhu proporcionalna njihovom rezonovanju, slušanju i prenošenju istine. I svako onaj koji je tako ne postupa kod uzvišenog gospodara, nema nikakve vrijednosti, nego je naprotiv bezvrijedniji i od najnižnijih stvorenja.
U 10. ajetu sure Mulk stanovnici Džehennema razlog patnje u ognju ovako opisuju. Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta možemo zaključiti da posjedovanje organa, odnosno čula, kao što su uši, oči i jezik, ima vrijednost onog trenutka kada se isti koriste na putu pronalaženja i sljeđenja istine. Vrijednost čovjeka je u razmišljanju, te stoga svako onaj koji zanemari Božje riječi, zanemaruje i razum.
Nastavku poslušajmo 23. ajet sure Al-Anfal.
Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
Da Allah zna da od njih može ikakva dobra biti, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Navedeni ajet govori o osobama koje imaju čulo sluha, no istinu ne slušaju, imaju jezik, a zanijeme u vrijeme kada treba stati u odbranu istine.
Ajet govori da Bog može učiniti da istinske riječi prodru do njihova srca, međutim, oni sa svojim lošim ponašanjem mogućnost prihvata istine u korijenu uništavaju i u njima nema nikakva dobra. Pored toga, oni su toliko tvrdoglavi da i ukoliko istina Božja dopre do njihovih srca, svojim buntovničkim i protestujućim ponašanjem odbijaju da ju je priznaju. Ovaj ajet nam poručuje da Bog svakome daje uputu i uspjeh proporcionalno njegovim zaslugama i mogućnostima. Bog čovjeku isto tako daje slobodnu volju. On im, iako im može primorati da prihvate istinu, ipak pruža mogućnost izbora.
Sada slijedi 24. ajet iste sure.
Ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun.
O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva čovjeka u jedan viši i kvalitetniji život od života životinja. Život koji uzrokuje razvoj i usavršavanje duhovnih i intelektualnih potencijala ljudi. A put dostizanja takvog života jeste odazivanje pozivu uzvišenog Allaha i njegovom miljenika. U 97. ajetu sure An-Nahl stoji:
Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Dalje se kaže da sve ono što se nalazi u ljudskim srcima znano je Allahu Dželešanuhu, pa čak i ukoliko se ne izgovori, jer je Bog na neki način između čovjeka i njegovog srca predgrađa i posrednik. I pored toga što se na sudnjem danu svi ljudi će se iskupiti pred Boga, gdje će im biti svakako suđeno. Prema tome, od Boga ništa nije skriveno, niti je izvan njegove moći, kako na ovom svijetu, tako i na onom. Jer kako to Allah u jednom od kuranskih ajeta kaže:
Mi smo mu bliži od žile kucavici.
A stvarni ljudski život ovisi o njegovom nastojanju na putu Božje vjere, jer u protivnom on je mrtav iako jede, pije i kreće se. Prije nego što se uzvišeni Allah Dželešanuhu umješa između nas i naših srca i dođe nam melek smrti, prihvatimo istinu i razmišljajmo o vječnom životu.
Prije kraja današnje emisije poslušajmo i 25. ajet sure Al-Anfal.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab.
I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ponekad su grijesi i ružna djela skriveni i individualni, zbog čega će biti kažnjeni samo počinioci, no ponekad razvrat i griješenje dobiva se opću dimenziju, tako da se zabranjene radnje toliko rašire da postaju opće prihvaćena djela. Ovaj ajet dakle govori da ukoliko se u društvu raširi griješenje, a niko ne poduzme ništa na to da spriječi, Božja kazna će zahvatiti čitavo društvo. Izbjegavanje smutnje u ovom ajetu ne znači izbjegavanje društva i socijalnog života, nego se naprotiv zahtjeva čvrsta i odlučna akcija u njenom suzbijanju. Stoga bi pouke ovog ajeta bile da udaljavanje od božanskih učenja predstavlja glavni faktor širenja razvrata i nemorala. Mi smo dakle dužni da ne činimo smutnju, da ne pomažemo u njenom činjenju i da ne šutimo kada se ona pojavi. Sprečavanje zla je obaveza svakog vjernika, jer ukoliko on ne uspije spriječiti smutnju, nakon što pokuša, ipak će moći uzrokovati zaustavljanje Božije kazne.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o aktualnom svjetskom prvenstvu nogometu koje se održava ovih dana u Kataru, ali mi ćemo danas govoriti nešto iz jedne druge političke perspektive koja se bavi održavanjem ovog važnog sportskog događaja u svijetu. Treba još jednom ukazati na to da se ovo svjetsko prvenstvo po prvi put u historiji održava u zimskom periodu zbog toga što je u Kataru ljeto gotovo uvijek i tako da nije bilo mogućnosti da se ovo svjetsko prvenstvo održi u ljetnom periodu u toj zemlji. Pozivam vas da i u nastavku budete s programa naše televizije i emisije iz drugog. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, znači ćemo govoriti o političkim dimenzijama održavanja svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Pozivam vas da i u nastavku idete s programom naše televizije, a u nastavku možemo zajedno pogledati i poslušati šta je kolega Adil Hadži Mehmedović pripremio o današnjoj temi. Ostanite s programom naše televizije i emisije iz drugog ugla.
22. svjetsko prvenstvo u fudbalu je najveći sportski događaj koji se tiče ove sportske discipline, ali i profesije za koju kažu da je najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ovo je prvo veliko iskustvo za jednu zemlju regiona Zapadne Azije i Perzijskog zaljeva. Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru je počelo 20. novembra, a zanimljivo je da su se u ovaj događaj pokušali ubaciti mnoge teme koje nemaju nikakve veze sa sportom, niti sa svjetskim prvenstvom. pitanja i teme iz domena ljudskih prava, pa sve do zakona o medijskom izvještavanju ili medijskom aktivizmu za vrijeme mundijala, odnosno zabrana konzumiranja alkohola na sportskim stadionima, zabrana propagiranja homoseksualizma i sl. Među svim ovim temama, inostrani mediji na perzijskom jeziku su posegnuli za mnogo širim spektrom djelovanja, pa čak i napada na organizatora svjetskog prvenstva, pa i sam mundijal. U tom kontekstu, navedeni mediji na perzijskom jeziku su izvodili najveće i najopsežnije napade na nacionalni tim Islamske republike Iran, što do sada nije zabilježeno niti na jednom od svjetskih prvenstava. Prvo su pokušali da stvore raskol između reprezentacije iranskog naroda, ubacujući nove političke termine ili govoreći o dualitetu, pa čak i konfrontaciji između naroda i vlasti. Sve ove teme su naglašavane u njihovim emisijama i razgovorima sa nazovi analitičarima i sagovornicima. Kao najvažnije teme za takav osvrt djelovanja protiv nacionalnog tima, otvoreno se nadajući porazima od suparničkih reprezentacija, su susret reprezentativaca sa iranskim predsjednikom pred odlazak u Katar i svi vidovi preskonferencije ili druženja iranske reprezentacije sa predstavnicima nezavisnih medija u Dohi. Ovi mediji, produžene ruke obavještajnih aparata neprijateljskih zemalja, pokušali su da predstave članove iranske reprezentacije nezainteresiranim za dešavanje u njihovoj zemlji, dok su igrači i trener tokom preskonferencija potpuno prisebno inteligentno odgovarali na njihova provokativna politička pitanja. Svi igrači su otvoreno saopštili svoje mišljenje o veselju naroda nakon velike pobjede nad Velsom, te su istovremeno upozoravali na lopovluke navedenih neprijateljskih medija na perzijskom jeziku, koji su pokušavali zloupotrijebiti svaku izgovorenu riječ za svoje podli ciljeve protiv Irana i iranskog naroda. Ovi mediji su također pokušali da zloupotrijebe izjavu selektora engleske Garetha Southgatea na temu klečanja na jednom koljenu prije početka utakmice protiv Irana. Engleska reprezentacija je tokom 35 proteklih utakmica konstantno radila istu stvar, aludirajući na temu policijskog ubistva crnca Georgea Floyda u Sjedinjenim Američkim Državama. Engleski selektor je potvrdio da će tu praksu raditi tokom svih utakmica na mundijalu. Ova tema se kao takva pretvorila u još jednu političku stvarnost i dimenziju svjetskog prvenstva u Kataru. Protivljenje klečanja na jednom koljenu je imalo i druge političke konotacije, posebno nakon što je grupa konzervativaca iz britanskog parlamenta negativno reagirala na ovaj najavljeni potez engleskih igrača. Čak i bivši britanski premijer Boris Johnson nije osudio uzvike protivljenja ovom činu engleskih igrača tokom Evropskog nogometnog prvenstva 2020. godine, što je opet imalo negativne reakcije britanske laburističke stranke. Ovo klečanje na jednom koljenu u engleskom svijetu fudbala se izvodi u uvjetima kada je London samo u 2021. godini imao 563 otvorena slučaja ili dosija koji se odnose na kršenje ljudskih prava. Još jedan politički gest je zabilježen prije utakmice između Njemačke i Japana, kada su reprezentativci Njemačke na fotografisanju prije početka utakmice u znak protesta stavili ruku na svoja usta i tako izrazili direktnu kritiku prema FIFA. Prije samog takmičenja, 7 reprezentacija je najavilo da će u znak podrške LGBT populaciji nositi kapitenske trake u duginim bojama. Međutim, nakon velikog pritiska FIFA, reprezentacije su odustale od tog poteza. Zbog toga su, kako navode iz njemačkog fudbalskog tabora, igrači posegnuli za ovom predstavom i stavljanjem ruke preko usta i kritikovali FIFA za pritisak koji su izvršili na navedene reprezentacije. U međuvremenu, njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser je na stadion Al Khalifa ipak ušla sa trakom na nadlaktici u duginim bojama. Osim toga, ona je sjedla u društvu predsjednika FIFA Infantina. Traku je prošvercovala noseći ispod kaputa i pokazala ju je tek kad je došla u VIP sektor na tribinama. Ovo je bio očigledan slučaj kršenja državnih zakona islamske zemlje od strane nekog zvaničnog predstavnika državne administracije, odnosno državnog zvaničnika i ministra unutrašnjih poslova Njemačke.
Ponovno s našim teheranskom studiju, naš današnji gost je gospodin dr. Sejid Reza Mirtaher, politički analitičar. Gospodine dr. Mirtaher, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz ovog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam srdačni salam.
Gospodine doktore Mirtaher, na samom početku bih vas zamolio da nam kažete nešto o samom održavanju svjetskog prvenstva u nogometu koji se ovoga puta održava u Kataru. Poznato je da Katar nije zemlja koja bi mogla išta kazati, dakle, o fudbalu. Šta je zapravo ovdje posrijedi? O čemu je zapravo riječ? Da li novac diktira gdje će se održavati svjetsko prvenstvo ili u pozadini toga ima još nešto drugo?
Da, u ime svevišnjeg gospodara, kao što ste i sami rekli u historiji, vidimo da se u jednoj islamskoj, ali malo je država u regionu Perzijskog zaljeva na zapadnoj Aziji, vidimo da se održava ovako veliki sportski program svjetsko prvenstvo 2022. godine. Ja mislim da ovdje ima nekoliko pozitivnih i negativnih dimenzija. Kada govorimo o negativnim, znači na samom početku kažemo vezano za da su domaćini prije 12 godina kada je usvojena odluka da se Katar zapravo pozabavi organizacijom, bilo je mnogo tema o kojoj se razgovaralo vezano za razlozi koji su doveli do toga da se u Kataru to dešava, da li u pitanju davanje mita, potkupljivanje i tako dalje. U svakom slučaju u to vrijeme pa i u ovih proteklih 12 godina na tu temu mnogo toga se govorilo, čak iznosilo u javnosti. To je jedna stvar. Druga stvar, a nakon toga se desilo, kada je Katar izvanično, znači izabran za domaćina, vidjeli smo da Katar u to vrijeme može reći da nije imao nikakvu infrastrukturu za održavanje ovakvog velikog sportskog događaja. Imali su jedan, dva stadiona i tako dalje. Međutim, Katar je jedna od najvećih izvoznika prirodnog gasa, ukapljenog LNG gasa i ima velike prihode toga i upravo zbog toga vidjeli smo da je to postalo jedan veliki teren za građevinarstvo, za izgradnju i tako dalje i da se pretvori jedan centar u regionu Perzijskog zaljeva. I ovdje smo da su desetine i desetine hiljada inostranih radnika dolazili ovamo da rade i od tog početka vidjeli smo da je svjetska organizacija za rad unosila veliki broj tužbi protiv Katara zbog neuvjetnog stanja za rad, posebno za imigrante. Vidjeli smo da se čak govorilo o pitanju gaženja ljudskih prava, prava radnika i vidjeli smo i da je zbog toga došlo do tih kritika. Međutim, kada govorimo o pitanju organizacije samog svjetskog prvenstva. Da, i vi ste rekli, svjetsko prvenstvo većinom se održava u ljeto. Tako bilo planirano i u Kataru, da se, međutim, obzirom na temperaturu u ljetnim mjesecima koja ide iznad 50 stepeni sa velikom vlažnosti zraka u regionu Perzijskog zaljeva, vidjeli smo da je donesena je zapravo odluka da se zatraži da se samo svjetsko prvenstvo iz ljetnog prebaci do recimo kraj jeseni i tako dalje. Međutim, to su bile neke negativne stvari. Međutim, kada govorimo o pozitivnim dimenzijama organizacije svjetskog prvenstva u Kataru, kao prvo, znači možemo reći da kažemo, islamska zemlja, iako manja, vidimo da je sada organizator jednog velikog sportskog događaja, možda najvećeg kada se govori o fudbalu. Znači, drugi tim jeste da su pitanje islamske vrijednosti od recimo učenja Kur'ana na početku svečanog otvaranja ili recimo neki drugi stvari koje se tiču vjere, recimo pitanja oblačenja ili tako dalje i slučaj recimo pitanje konzumiranja alkohola, zabrane na stadionima i tako dalje, određenih mjesta za to. U svakom slučaju vidjeli smo da je u velikoj mjeri u ovih proteklih dana to se poštovalo i mnogi su se zapravo iz tog ugla izbliza, znači upoznali sa ovom nebeskom vjerom i narodi svih nacija, narodnosti dolaze ovom i mogu se sada da tako kažemo u samom društvu da se upoznaju. Čak što više bili smo vijesti da je veliki broj posjetitelja Katara prešao na islam. Možda je recimo za iz tog ugla pozitivno za, da tako kažemo, islamski svijet, da ima pozitivne dimenzije, da se posjetitelji bolje upoznaju sa islamom i islamskim učenjem.
Gospodine doktore Mir Taher,
Cenova je doktor Mir Taher, hob alvarinke goftim darbor je ab odemo spatom manfi.
Mislim da imamo problema.
Fek mi konam se do nadarim, alon se do
naš gost.
Bale, alon daram. Shomo sual dovomo midunam, begam.
Gospodine doktore Mir Taher, pored toga što ste sada kazali, dakle, na te pozitivne tačke održavanja svjetskog prvenstva u Kataru, možete nam prokomentirati činjenicu da toliko muslimanske djece i toliko muslimana u svijetu nemaju osnovne životne potrebe, ne mogu da se školuju, nemaju novca za hranu, za odjevanje. Međutim, sa druge strane vidimo koliko se novca samo ovoga puta, dakle preko 200 milijardi američkih dolara je uloženo u organizaciju ovog prvenstva. Da li vi mislite da je to dobar potez s obzirom na ove sve probleme koje tište muslimanski svijet, dakle veliki broj neobrazovane, neuke i gladne muslimanske djece, toliki ratovi u ovom dijelu svijeta na Bliskom istoku? Ako bi se malo više naši muslimanski prvaci pozabavili tim stvarima, bilo bi lakše održavati i prvenstva na ovako visokom nivou. Da li bi se taj novac trebao malo, možemo slobodno kazati, pametnije trošiti, ako se već pozivamo na islam?
Pa vidite, opet možemo iz dva ugla možemo to analizirati. Zašto je to Katar? On ima svoje razloge, jer trebamo znati da je jedan najvažniji razlog za Katar, zašto je prisegnuo ka ovako teškom zadatku, jeste da u jednom velikom investicionom projektu od 220 milijardi dolara da se plasira širom svijeta, kako bi mogli nakon toga mogli da se okoriste poslije. Samo jer ne zaboravimo, infrastruktura u Kataru koja je zapravo sagrađena ne tiče se samo stadiona, to je jedan dio, jer infrastruktura, znamo koliko je potrebna da se dočka, jer više od milion osoba će doći u Katar ovih mjesec dana, znači izgradnja hotela, transportne mreže, metroa, vodovoda, kanalizacije i tako dalje, znači sve je to uvršteno u okviru ovog paketa kako bi zapravo došlo do toga da Katar se predstavi u jednu turističku destinaciju širom svijeta. Evo vidimo, milion ljudi će doći iz različitih krajeva svijeta ovdje i ja mislim da Katar ovo posmatra iz ugla budućih aktivnosti. Znači, već smo rekli, znači, zaista kada govorimo o pitanju radnika koji su dolazili ovamo, vidjeli smo da su oni iskorištavani za gradnju ovih prelijepih zdanja i građevina. Međutim, po koju cijenu? Sa druge strane, vezano za troškove, znači da se recimo to troši na neke druge stvari. Ja sumnjam da će bilo koja zemlja to učiniti kako bi recimo u nekim drugim zemljama investirali recimo u školstvo i tako dalje. Možda i to, ta tema nije možda toliko u okviru ovog što danas govorimo, ali zapravo možemo naglasiti, znači prije nego što kažemo da je Katar domaćin svjetskog prvenstva, svaka zemlja koja u potrazi da dobije tu ulogu domaćina, zasigurno da ima dugoročnu strategiju i plan dugoročnog djelovanja, da kažu da će to biti profitabilno za njih, da se država prezentira u svijetu na ovaj način, da privuče veliki broj turista u narednim mjesecima, godinama i decenijama. I naravno, i tu ima još mnogo drugih razloga.
Gospodine doktore Mir Taher, vratimo se sada samom fudbalu, odnosno iranskoj nacionalnoj fudbalskoj reprezentaciji. Mnoge kontroverze postoje u vezi sa iranskom nacionalnom selekcijom. Posebno te kontroverze dolaze od medija na perzijskom jeziku koje su stacionirane u zapadnom svijetu. Možete nam nešto kazati o tim medijskim izvještajima i napadima na iranski nacionalni tim u Kataru?
Vale mutasafane verahmo shadi ke garbi ha midan.
Da, nažalost, suprotno onom sloganu koji zapadnjaci kažu da sport treba biti odvojen od politike, ipak vidimo da zapravo upravo zapad pokazuje koliko zapravo oni preko sporta pokušavaju nametnuti politiku. Znači, ako stavimo po strani da je svjetsko prvenstvo Rusija, ne zaboravimo, znači nakon rata u Ukrajini, ruskog napada na Ukrajinu početkom ove godine, vidjeli smo da je Rusija u potpunosti eliminisana iz svih sportskih međunarodnih dešavanja i to je bilo čudno, jer ne zaboravimo, Rusija je bila prije 4 godine domaćin svjetskog prvenstva 2018. godine i vidjeli smo da FIFA nije dozvolila uopšte Rusija bude u kvalifikacijama, ne samo fudbalu, nego i svim drugim sportskim disciplinama. Ili recimo drugi primjer, ne zaboravimo, nakon napada Sovjetskog saveza na Afganistan 1979. ili 80. godine, zapadne zemlje, veliki broj zemlje, pa čak same Sjedinjene Američke Države su zapravo otkazale svoje učešće na olimpijskim igrama u Moskvi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.